Forseti, ég er á rauðatakkanum en ég sem sagt greiði ekki atkvæði með þessum afbrigðum út af því að mér finnst ólíðandi hvað mál er að koma hérna seint á dagskrá. Trekk, 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 við erum alltaf að lenda í þessu og mér finnst komin tími til þess að meðfram því að taka umræðuna þessi mál, þessi þingmál, að við séum líka að taka umræðuna af hverju þau eru að koma svona seint fram og þá ég tala heiðarlega umræðu og horfa á það heiðarlega. Hvað að klikka? Hvað að gera það að verkum að þessi mál að koma inn svona ofboðslega stutt fyrir þingfrestun og við höfum engan tíma til þess að taka þau í einhverja faglega, þinglega meðferð hérna inni sem leiður að sér mistökum og slæmri lagasetningu. Hvað það virkilega sem að gera það að verkum að við erum að bregðast á þennan hátt? Það var óskandi að forseti var jafn reiður yfir því, yfir þessum vinnubrögðum og hann yfir einhverjum formsatriðum í dagskalinn fundarstjórn forseta en það verið sér algjörlega takt við þessa ríkisstjórn, er alltaf á yfirborðinu. Þetta var ekkert með innihald að gera. Þetta bara það sem að fólk sér. Þetta bara yfirborðskennt.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis,